Психологічна структура націонал-соціалізму. Постіндустріальна четвірка головних цінностей. Радіємо, друзі, націонал-соціалізм є найцікавішою ідеологією. Йому присвячена найбільша кількість наукової і художньої літератури, кінофільмів, пісень та дискусій. Цей інтерес не спадає у всьому світі, а особливо в США, де постійно виходять нові дослідження. Наприклад, минулого року професор Ельського університету Джеймс Уітман видав книгу «Американська модель Гітлера». У ній доводиться, що США сприймалися німецькими націонал-соціалістами як зразкова держава вільних білих людей, від якої вони запозичили чимало політичних, правових, расових і євгенічних ідей, а також вітання і символіку. Інтерес підігрівається сучасною політичною практикою. Так, уряд Австрії хоче знести триповерховий будинок у місті Браунау на Інні, де народився Адольф Гітлер. А в Німеччині за державного сприяння видано двотомник «Майн Кампф». Путінська Росія заборонила ідеологію і символіку націонал-соціалізму. Натомість в США легально діють великі об'єднання націонал-соціалістів. Щороку Росія вносить в ООН резолюцію про боротьбу з героїзацією нацизму. І щороку проти неї голосують Україна і США. На підставі того, що вона суперечить загальній декларації прав людини і американській конституції. Попри величезну кількість інформації про націонал-соціалізм, читачу важко зрозуміти його сенс. На це є кілька причин. По-перше, Третій Райх проіснував лише 12 років. Відтак, для формування завершеної і систематизованої ідеології просто не було часу. По-друге, сталінська і світова лівацька пропаганда докорінно спотворили уявлення про ідеологію націонал-соціалізму, перевернувши все з ніг на голову. По-третє, націонал-соціалізм, будучи виразно правою ідеологією, був і залишається головним противником всього спектру лівацьких ідеологій – від лібералізму і анархізму до комунізму, соціалізму, соціал-демократії, маоїзму і бандерівщини. Додатковим чинником, що збиває з пантелику, є багатозначне трактування терміну «соціалізм». В сучасному розумінні це однозначно лівацька ідеологія, основана на таких головних ідеях – класова боротьба, антинаціоналізм, зрівнялівка, знищення приватної власності, насильство, етатизм. Розглянемо детальніше. Класова боротьба – це означає, що суспільство складається з антагоністичних класів, і між якими неминуче точиться війна. Передовим класом є пролетаріат, а в маоїзмі – бідне селянство. Класова боротьба є рушієм прогресу. Антинаціоналізм – це означає, що класові відмінності суттєво важливіші, ніж національні забобони. Звідси лівацьке гасло «Пролетарі всіх країн, єднайтеся». Зрівнялівка – це означає, що чим менше відмінностей між людьми, тим менше антагонізмів. Звідси лівацька політика стирання етнічних, соціальних, майнових, расових відмінностей. Знищення приватної власності – це означає, що надлишкове майно треба відібрати і розділити. Це важливий чинник досягнення рівності. Головним власником має бути держава. Насильство – це означає, що ніхто не захоче добровільно поділитися своїм майном і впливом. Тому влада здобувається шляхом насильницьких переворотів, революцій, війн. Гвинтівка породжує владу, казав Мао Цзедун. Етатизм – це означає, що джерелом влади є державний апарат. Держава – все, особистість – ніщо. Це ще одне лівацьке гасло. Проте націонал-соціалізм, як відомо, стояв на протилежних позиціях – в теорії і на практиці. Ось ці позиції. Міжкласова солідарність, націоналізм, елітаризм, недоторканність приватної власності, легітимність, джерелом влади є організований народ. Розглянемо детальніше. Міжкласова солідарність. Між класами можлива співпраця. Спільність інтересів набагато важливіша, ніж відмінності. Солідарність – основа будь-якого розвитку. Націоналізм. Головним чинником солідарності є належність до однієї нації. Національна єдність суттєво важливіша, ніж класові відмінності. Елітаризм. Всі люди різні, тому кожен має свій шлях реалізації. Недоторканність приватної власності. Пояснення не потребує. Легітимність. Влада здобувається законно, шляхом народного визнання. Стійкий розвиток досягається не революціями, а еволюційними змінами. Джерелом влади є організований народ. Етносоціальний організм. Природна структурна одиниця людства. Народ спроможний викликати власну еліту, але для цього треба долучити маси до самоорганізації і державотворення. Так говорить націонал-соціалізм. Але як сталося, що терміном «соціалізм» почали називатися абсолютно протилежні ідеології? Річ у тім, що націонал-соціалісти застосували термін «соціалізм» у його первинному значенні, як «солідаризм». Саме в такому значенні термін «соціалізм» ввів у широкий обіг філософ і політеконом П'єр Леру в роботі «Індивідуалізм і соціалізм» 1834 року. Коли термін набув популярності, то його перехопили марксисти, наповнивши протилежним змістом. Свій «соціалізм» Маркс і Енгельс назвали «науковим». Натомість соціалізм П'єра Леру, Роберта Оуена і Шарля Фур'є начепили ярлик «утопічний», тобто «нездійсненний», «фантастичний». Теорія і практика націонал-соціалізму переконливо доводить, що наці розуміли соціалізм в його первинному істинному сенсі. Ось як це пояснював Адольф Гітлер в інтерв'ю 1923 року. Цитата. «Соціалізм – це вчення про те, як слід піклуватися про загальне благо. Комунізм – це не соціалізм. Марксизм – це не соціалізм. Марксисти вкрали це поняття і викривили його сенс. Я вирву соціалізм із рук соціалістів». Соціалізм – це древня арійська, германська традиція. Наші предки використовували деякі землі спільно. Вони розвивали ідею спільного блага. Марксизм не має права маскуватися під соціалізм. На відміну від марксизму, соціалізм не відкидає приватної власності та людської індивідуальності. На відміну від марксизму, соціалізм є патріотичним. Кінець цитати. Для того, щоб уникнути плутанини, для позначення істинного, первинного, правого соціалізму почали застосовувати термін «солідаризм». Вперше його застосував у 1907 році видатний французький соціолог Селестін Бугле у своїй праці «Солідаризм». Проте основоположником солідаризму справедливо вважається П'єр Леру, хоча він вживав термін «соціалізм». Вся ця історія з термінологією нам потрібна для того, щоб чітко усвідомити, що націонал-соціалізм – це національний солідаризм. Це націоналістична ідеологія, яка тотально заперечує комунізм і його варіації. Головними творцями ідеології націонал-соціалізму були співавтори «Майн Кампф» Адольф Гітлер і Рудольф Гесс. Вони були й головними реалізаторами цієї ідеології на посадах фюрера і заступника фюрера – двох найвищих посадах Третього Райху. З цього випливає, що теоретичний і практичний націонал-соціалізм неминуче має нести на собі відбиток психології своїх творців. Чи справді це так? Настав час перевірити. Інформаційний потік, що діє на людину, неоднорідний. Він, як і навколишній світ, має певну структуру. Цей потік розкладається на складові, як біле світло на кольори веселки. Згадані складові ми називаємо аспектами інформаційного потоку. Психічна функція – це здатність людини з особливим вмінням розбиратися в одному з аспектів інформаційного потоку. Кожен соціотип має дві найпотужніші психічні функції – це два напрями, за якими людина спроможна здійснити самореалізацію. найрозвиненішу функцію називаємо першою або програмною. Вона найсильніше визначає сенс життя людини, її життєві принципи, призначення, стратегічну мету. Наступну за розвитком функцію називаємо другою або інструментальною. Вона діє не так фундаментально, як перша, проте швидше і гнучкіше. Перша і друга функції визначають усе те, що людина впевнено і компетентно продукує в навколишній світ. Водночас є дві функції, які орієнтовані на сприйняття інформації з навколишнього світу. Комфортність і продуктивність дуальних стосунків базуються на тому, що дуали дають одне одному саме те, що їм потрібно. Те, що генерують головні функції одного, другий із задоволенням вислуховує і сприймає як керівництво до дії. І навпаки. Кожен з партнерів виступає авторитетним вчителем з одних аспектів і вдячним учнем з інших. Відтак, у дуальній парі постійно відбувається взаємне програмування з позитивним зворотнім зв'язком. Як наслідок, прискорений гармонійний розвиток, синергія, актуалізація. Головні психічні функції дуальної пари складають четвірку цінностей, по дві від кожного учасника. Це той психічний фундамент, який визначає мислення і спосіб життя дуальної пари. Погляньмо, як це реалізувалося в дуальній парі Гітлер-Гес. Почнімо з головних психічних функцій миротворця та їх практичної реалізації. Програмною, найрозвиненішою психічною функцією етико-інтуїтивного інтроверта, тобто миротворця, є етика стосунків. Інші її назви – етика любові, біла етика. Етика любові відповідає за сприйняття світу через відносини між людьми. Вона дає вміння налагоджувати потрібні стосунки, бути делікатним, милосердним, людяним. Етика любові визначає соціальну роль миротворця, сенсом якої є умиротворення, гармонізація стосунків, порядкування ближніх і дальніх, своїх і чужих. Оскільки Гітлер мав соціотип миротворця, то його головною ідеєю була єдність нації, дружні стосунки між усіма її соціальними групами. Завдяки етиці любові Гітлеру вдалося примирити бідних і багатих, найманих робітників і працедавців. Третій Райх став державою переможного національного солідаризму. Ось як про це розповідає історик Олег Плінков. Цитата. «За всю історію Німеччини в ній не було політика впливовішого і популярнішого за Гітлера. У Третьому Райху існувало повне взаєморозуміння між елітою суспільства, народом і фюрером. Саме завдяки Гітлеру нацистська держава володіла величезними можливостями масової мобілізації і досягла значно більшої, ніж у багатьох демократичних системах, суспільної інтеграції та згуртованості». Кінець цитати. Цитата. «Магія нацизму підживлювала не тільки віру і надію, а й любов до ближнього. Це було не стільки проявленням альтруїзму, скільки засобом мобілізації почуття спільності». Кінець цитати. Стандартна характеристика соціотипу «миротворець» починається фразою. «Доброта і співчуття – його сильні риси, уміє з усіма підтримувати добрі теплі взаємини. Якщо когось образив, то не заспокоїться, доки не вибачиться і не компенсує збитки. Йому дуже важко не виконати прохання, засмутити друзів відмовою». Кінець цитати. Ось як про ці риси Гітлера пише Олег Плінков. Цитата. «Поблажливість Гітлера межувала з потуранням. Після 1934 року в нацистській Німеччині не було страчено жодної офіційної особи. Нацистська еліта залишалася незмінною протягом усіх 12 років диктатури. Гітлер не любив кадрових перестановок. За словами барона фон Нейрата, фюрер зі сльозами на очах повідомив йому, що його пост міністра іноземних справ переходить до Рібентропа. В оточенні Гітлера, на відміну від оточення Сталіна, панував не страх, а прагнення зберегти прихильність фюрера. Сталін не терпів і жорстко карав найменшу непокору, а Гітлер ставився до цього поблажливо. Наприклад, якось пізно ввечері він покликав до телефону міністра закордонних справ Костянтина фон Нейрата, але прислуга сказала, що міністр спить. Гітлер наполягав, проте отримав відмову. Після цього фюрер ніколи пізно не телефонував Нейрату. 27 серпня 1944 року Гітлер розпорядився, щоб члени сімей офіцерів, розстріляних за змову 20 липня, були забезпечені всім необхідним. Цитата. «Дивно, але жорсткість і безапеляційність Гітлера в державних справах контрастувала з його ввічливістю, м'якістю, обов'язковістю і відповідальністю у стосунках з приватними особами, особливо з тими, хто від нього залежав. Навіть перебуваючи у поганому настрої, він завжди поводився ввічливо з ад'ютантами, пам'ятав дні народження всіх своїх секретарш і сам придумував для них подарунки». Толланд описує подію з кухаркою Гітлера Марлен Екснер, молодою красивою австрійкою, яка відкинула сексуальні домагання Бормана, після чого той встановив, що в Марлен з боку матері була домішка єврейської крові. Борман з великими труднощами зміг переконати Гітлера, що Екснер слід звільнити, але зате Гітлер наказав виплатити їй шестимісячну заробітну плату і зробив усю сім'ю Екснерів почесними арійцями. Його м'якість проявлялася і в тому, що нездібні генерали та адміністратори часто могли залишитися на своїх посадах значно довше, ніж у демократичних країнах антигітлерівської коаліції або СССР. Пише Олег Плінков і продовжує. Цитата. «Гітлер наказав залишити в живих навіть Йогана Ельзера, який, намагаючись знищити фюрера 8 листопада 1938 року в Мюнхені, підірвав бомбу, в результаті чого було убито 7 чоловік і 63 поранено. Гітлер сказав, я залишаю його в живих, щоб він сам переконався, що він був неправий, а я правий». Кінець цитати. Гітлер наказав помістити його в концтабір, де той мав можливість займатися своїм ремеслом. Звістка про помилування Ельзера збільшила любов до Гітлера і посилила народну єдність. Другою інструментальною функцією миротворця є інтуїція здібностей або чорна інтуїція. Вона відповідає за вміння відчувати людські здібності та перспективи розвитку, дає цілісне сприйняття світу, усвідомлення його єдності, взаємопов'язаності, повторюваності на різних рівнях. У Гітлера реалізацією цієї функції стало бачення перспективних можливостей і формування такого устрою, в якому шлях нагору відкривався усім здібним людям. За словами англійського історика Яна Кершоу, позиція німецьких націонал-соціалістів, цитата, «сприяла ліквідації елітності, основаній на походженні і багатстві. Натомість нова еліта – людей рівних можливостей, найкращих, сильних, здібних, тих, які досягли успіху завдяки особистим рисам, мала зайняти належне їй місце». Кінець цитати. Психічна функція «інтуїція здібностей» посилює зв'язок з духом, відкриває свідомість. У Гітлера головними засобами керування були переконання, усвідомлення, світогляд. Цитата. «Гітлер ніколи не бажав запровадження тиранії. Він часто говорив, що не є диктатором і не хоче ним бути. Своєрідність гітлерівської держави якраз і полягала в тому, що вона була створена не над народними масами, а за їх безпосередньою допомогою. 3 липня 1933 року на зібранні активістів фюрер заявив, що найсуттєвішим в національній революції є не захоплення влади, а творення нової людини», розповідає історик Олег Плінков. Цитата. «Гітлер вважав, що головною метою і сенсом нової держави має бути збереження і розвиток расової спільноти в фізичному і духовному вимірі, а також забезпечення вільного розвитку кожного повноправного члена цієї спільноти і пробудження сил до продуктивної творчості». Кінець цитати, продовжує історик. Цілісне бачення дозволяє викладати складні речі просто і доступно. Цитата. «Коли французький філософ Бертран де Жувенель запитав Гітлера про глибинні причини його успіху, той відповів, «Говорять про мій голос, про мій дар гіпнотизера, про мої якості оратора. Дурниці! Секрет значно простіший. У головах німців панував безлад, а я спростив для них усі проблеми». Кінець цитати. Будучи інтуїтом, Гітлер був цілком упевнений у власних здібностях, тому не боявся критики і самокритики. Цитата. Гітлер неодноразово виказував незадоволення зростанням культу власної особистості. У 1935 році він дозволив публікацію збірника «Карикатур на самого себе». Кінець цитати. Критично висловлювався щодо власної книги «Mein Kampf». Одного разу він сказав, цитата, «Я не письменник, якою прекрасною італійською говорить і пише Муссоліні. У мене німецькою так не виходить». Кінець цитати. Завдяки описаним вище двом найсильнішим функціям миротворця, Гітлер зміг створити в уяві ясне і цілісне бачення солідарної держави здібних талановитих людей. Але як її реалізувати практично? Це питання найбільше цікавило Гітлера. Відповідь на нього дав його дуал – Рудольф Гес. Погляньмо на головні психічні функції адміністратора. Програмною психічною функцією логіко-сенсорного екстраверта, тобто адміністратора, є динамічна логіка. Це логіка розумних, правильних, природовідповідних, раціональних дій. Вона охоплює такі поняття, як технологія, процес, метод, правило, алгоритм, причина і наслідок. Чесність, ефективність, справедливість, діловитість, підприємливість. У Геса ця психічна функція проявлялася у чесності та справедливості, за що його всі любили і називали совістю партії. Він умів впорядковувати справи і робити їх правильно, технологічно, ефективно. У Геса не було суперечності між знаннями і діями. Тож, якщо він знав, що алкоголь і куріння є шкідливими, то закликав вести здоровий спосіб життя. Якщо всі його однопартійці погоджувалися, що чесність і скромність – це шляхетні чесноти, то він вимагав від них чесності та скромності. Можливо, саме під впливом свого дуала Гітлер не палив і не вживав спиртного. І робив це тому, що так було правильно і ефективно. Ось як про це пише професор Олег Плінков. Гітлер дотримувався аскетичного способу життя з чисто практичних міркувань. Він був переконаний, що м'ясо шкідливе для здоров'я, що тютюн – це отрута, а спиртне притупляє пильність і ослаблює самоконтроль. На фронті він отримав доволі рідкісну, як для рядового, нагороду – залізний хрест першого ступеня, але ніколи не говорив за що. Дослідники погоджуються, що Гітлер мав скромні особисті потреби, а також зазначають, що він не був інтриганом. Ключове слово динамічної логіки – правильність. У найглибшому сенсі йдеться про усе те, що відповідає божественним і природним законам. Наприклад, визрівання і розгортання політичного руху має відбуватися так, як у природі – поступово, еволюційно, своєчасно, подібно до росту живої істоти. Здобуття влади також має відбутися правильно і максимально законно. Схоже, що саме Гес переконав Гітлера в необхідності та можливості легітимного приходу партії до влади. Гітлер показав Гесу мету. Гес показав Гітлеру технологію її досягнення. Саме Гес запропонував ідею фюрера і спонукав Гітлера вжитися в цю нелегку роль. Будучи головним контролером Третього Райху і володіючи найбільшим після Гітлера авторитетом, Гес ненав'язливо і доброзичливо, але наполегливо і систематично спрямовував організаційні процеси у правильному напрямку. Екологічність, на якій були поведені націонал-соціалісти, це також прояв динамічної логіки з її культом правильності. Яскравим прикладом став біогенічний дизайн народного автомобіля. Volkswagen Жук випускався німецькою компанією з 1938 року по 2003 рік. Він був не лише надійним і зручним, а й красивим. І тут саме час перейти до естетичних уподобань націонал-соціалізму. Другою за розвитком психічною функцією адміністратора є сенсорика краси або біла сенсорика. Вона відповідає за такі аспекти, як відчуття власного тіла, здоров'я, фізична сила, краса, гармонія. Проявом сенсорики краси є прагнення до високої внутрішньої якості, чистого, неперевантаженого простору. У Рудольфа Гесса сенсорика краси проявлялася в тому, що він одягався стильно і скромно. був палким прихильником здорового способу життя, до глибокої старості займався фізкультурою. Його уявлення про здоров'я і красу знайшли відгук у Гітлера, відтак отримали енергійну реалізацію у практиці Третього Райху. Відомо, що велику роль у просуванні світогляду націонал-соціалізму, особливо серед молоді, відіграв красивий одяг. Компанія Hugo Boss виготовляла чудову уніформу, яка притягувала людей у Вермахт, СС і Гітлер-Югенд. Більшу частину зразків одягу і регалій розробив Карл Дибіч, німецький художник, дизайнер і офіцер СС, радник Генріха Гіммлера з питань мистецтва. Особливістю націонал-соціалістичного мистецтва були гармонійність, краса, шляхетність, природовідповідність. Це стосувалося і музики, і образотворчого мистецтва, і літератури, і кінематографу. Цитата. Якщо ми прагнемо зрозуміти, чому нацистський рух виявився масово-молодіжним, то побачимо, що нацисти зробили ставку на культ краси, героїзму, мужності, почуття спільності. Кінець цитати. Пише доктор історичних наук Олег Плінков. До реалізації білої сенсорики можна віднести й те, що навіть під час війни в Німеччині підтримувався високий стандарт життя. Гітлера справедливо критикували за те, що за гострої нестачі робочої сили він категорично виступав проти застосування у промисловості жіночої праці. За словами історика, нацистський режим забезпечив небачену досі не лише в Німеччині, а й в усьому світі соціальну захищеність жінки. Причому ця захищеність не була наслідком емансипаційних устремлінь та процесів, а носила патріархальний характер. Гітлер був категорично проти масового залучення німецьких жінок до виробничої діяльності, яка, на його погляд, могла серйозно зашкодити найголовнішій жіночій функції народження і виховання підростаючого покоління. Кінець цитати. Уявлення про чотири головні психологічні функції дуальної пари «миротворець-адміністратор» дозволяє структурувати незліченну інформацію про націонал-соціалізм і звести її до чотирьох головних духовно-психологічних цінностей, причому в чітко визначеному порядку. Перше – етика любові, друге – інтуїція здібностей, третє – динамічна логіка, четверте – краса і внутрішня гармонія. Націотворча сила цієї послідовності у тому, що вона відповідає фундаментальним основам світоустрою, зокрема, відповідає чотирьом крокам досягнення мудрості – любов, надія, віра, мудрість, або ще Софія. Також відповідає чотирьом принципам формування гармонійного суспільства – цілісність, різноманітність, справедливість, гармонія, або ще краса. Та узгоджується з чотирма фазами формування стартапу – захоплення, формулювання ідеї, організація, народження стартапу та його розмноження. А тепер розгорнімо зміст чотирьох вартостей діади «Миротворець-адміністратор» стосовно націотворення. Перше. Національна солідарність згідно з принципом «своє люби, чуже шануй». Друге. Сміливе застосування внутрішньої різноманітності, талантів і здібностей. Третє. Заохочення всього продуктивного і стримування всього шкідливого. Четверте. Заохочення краси, оскільки це універсальний чинник гармонізації життя, є узагальнюючий критерій внутрішньої якості. Розглянемо детальніше. Перше. Національна солідарність згідно з принципом «своє люби, чуже шануй». Це формування об'єднуючої культури, подолання класових суперечностей, досягнення високого рівня суспільної довіри і взаємної підтримки, розділення на своїх і чужих. Свої – це ті, які працюють на загальне благо, чужі – це ті, які працюють на егоїстичні інтереси за рахунок спільноти. Друге – сміливе застосування внутрішньої різноманітності, талантів і здібностей. Що вищий рівень солідарності і культурної однорідності має суспільство, то більше воно може собі дозволити внутрішньої різноманітності без загрози розпаду. Йдеться про відвертість дискусій, сміливість соціальних експериментів, свободу самоорганізації, чутливість до нових можливостей, легкість творення нових економічних і політичних форм. Третє – заохочення всього продуктивного і стримування всього шкідливого. Справедлива винагорода тих, хто працює на спільне благо. Запровадження правил, спрямованих на підтримку кращих. Нейтралізація паразитичних процесів. Просування правильних, правових, легітимних, екологічних, біогенічних ініціатив. Четверте – заохочення краси, оскільки це універсальний чинник гармонізації життя і узагальнюючий критерій внутрішньої якості. Нейтралізація або ігнорування всього потворного, брехливого, агресивного, гріховного, збоченого, дисгармонійного. Націонал-соціалістична держава проіснувала лише 12 років, половина з яких припала на воєнний час. Проте здійснений Третім Райхом стрімкий соціальний, культурний, економічний та науковий прорив вражає уяву. За словами Яна Кершоу, цитата, «укріпившись при владі, нацизм відзначався динамізмом, який помітно відрізняв його від інших існуючих правих авторитарних режимів – фашистських чи напівфашистських. Невгамовна енергія, прискорення подій, кумулятивний радикалізм гітлерівського правління не йшли ні в яке порівняння з режимом, наприклад, Муссоліні в Італії, не говорячи вже про авторитарну владу Франко в профашистській Іспанії. На жодному з етапів держава Гітлера не втрачала рушійної сили. Кінець цитати. Французький посол у Берліні Андре Франсуа Понсе вказував, що нацисти за 5 місяців перетворення держави зробили те, що італійські фашисти не зробили і за 5 років. Природно виникає запитання, як це стало можливим? Відповідь дає проведений нами аналіз. Річ у тім, що структура цінностей, закладених дуальною парою Гітлер-Гес в ідеологію націонал-соціалізму, відповідала фундаментальним основам буття. Тому вийшло так, як казав Григорій Сковорода, цитата, «Слава блаженному Богові, який все потрібне зробив неважким, а все важке – непотрібним». Кінець цитати. Кожен з описаних вище 4 пунктів заслуговує розгорнутого викладу на прикладі реальної практики Третього Райху. Це виходить за рамки нашого викладу, проте дещо можна згадати. Висока внутрішня солідарність і довіра дозволяла відкрити всі шлюзи для народної творчості. Руйнування старих станових перегородок відкрило шлях нагору всім талановитим та енергійним. Щоразу під нові завдання масово творилися нові соціальні структури. Третій Райх нагадував екосистему, в якій різноманітні організації змагалися, кооперувалися, сперечалися. Якщо вони досягали консенсусу, їх підтримував фюрер. Якщо не досягали, то він вважав, що справа неважлива, помилкова або передчасна. З погляду етатичної індустріальної держави це нагадувало управлінський хаос. За словами історика Себастьяна Хафнера, у Гітлера, цитата, «інструментом панування була не строго структурована система влади, а хаотично сформований пучок непов'язаних між собою масових організацій. Їхню діяльність він координував, їхню практику тільки він і міг осягнути». Кінець цитати. Як пояснює історик Олег Плінков, цитата, «Гітлер був переконаний, що змагальність і протиборство компетенцій є єдино правильним виходом. Кожне питання вирішувалося на користь найбільш наполегливої, впливової і сильної сторони, що відповідало соціал-дарвіністським установкам режиму в цілому. До затвердження Гітлером будь-який указ або закон мав бути узгодженим між усіма зацікавленими сторонами. Причому організації, які програли у боротьбі компетенцій, не ліквідовувалися, а продовжували існувати. Понад те, Гітлер залишався лояльним до керівників тих організацій, що збанкрутували. Гітлер рідко втручався в суперечки щодо внутрішньої політики, надаючи перевагу тому, що стосунки самі знаходили рішення складного питання. В ході утрясання проблема або знаходила задовільне вирішення, або надовго загрузала у взаємних протиріччях. Історик пояснює, що Гітлер прагнув отримати еліту енергійних людей, спроможних вирішувати поставлені перед ними завдання. Він казав, цитата, «Я ставлю перед партійцями завдання. Якщо вони його вирішують, значить вони на своєму місці. А якщо ні, значить їм треба шукати заміну. Проте якщо я не знаходжу нікого, хто підходить, то це надійна ознака того, що час вирішення цього завдання ще не настав. Існує закономірний зв'язок між завданням і тими людьми, які спроможні його вирішити. Кінець цитати. Цитата. Згідно з уявленнями Гітлера, державу не слід заганяти у визначені рамки і структури. Їй треба дозволити розвиватися органічно. Кінець цитати. Цитата. Держава при нацистах була не так апаратом виконання державної політики, як правовою процедурою, якої в принципі намагалися дотримуватися. Проте як тільки виникала потреба порушувати цю процедуру, то створювалися відповідні компетентні органи, котрі діяли за власною волею. Кінець цитати. Подібно до сучасної України, в якій московська агресія викликала сплеск суспільної самоорганізації, Друга світова війна підштовхнула економіку Третього Райху до небачених досі інновацій. Цитата. В економіці широко застосували методи управління, властиві демократичним державам. Методи базувалися на повній довірі до великих промисловців, які намагалися цю довіру виправдати. Відзначалась парадоксальність ситуації, коли з 1942 року в економічному житті країн антигітлерівської коаліції намітилася абсолютно протилежна тенденція. Американці стали використовувати авторитарні методи управління економікою, а німці навпаки намагалися якомога менше регламентувати господарську діяльність. У комітетах і картелях вільно обговорювалися різні господарські питання, розроблялися методи усунення проблем. Очевидно, що описаний вище тип держави суперечить індустріальному стереотипу. Він значно ближчий до моделі постіндустріальної держави, яка може виглядати як динамічна ієрархічна мережа, об'єднана спільною метою, спільною культурою і великою внутрішньою довірою. Можливо, в цьому і полягає головна футурологічна цінність досвіду Третього Райху. Націонал-соціалісти створили прототип, який випередив свій час майже на 100 років. Добре, що у нас є можливість це усвідомити і творчо застосувати для розробки моделей постіндустріального майбутнього. Попри те, що Третій Райх значно випередив час, у нього були всі шанси перемогти у глобальній грі. Ось як про це пише професор-історик Олег Плінков. Цитата. «Гітлер перебував при владі всього 12 років. Проте за цей невеликий для історії проміжок зміг докорінно змінити життя великої держави, своїх підданих і всього світу. Масштаби цих змін не зміг передбачити жоден політичний мислитель чи історик. Його керівництво міжнародною і воєнною політикою аж до 1938 року було блискучим, переконливим і безпомилковим. Необхідність швидких дій, яку він відчував, надала його тактичним крокам темп, який плутав карти суперникам і залишав їх у розгубленості. При цьому Гітлер діяв майже відкрито. Він говорив: «Моя програма з самого початку передбачала скасування Версальського договору, я писав про це тисячу разів». Це правда. У кінцевому підсумку Гітлер потерпів поразку, але він був досить близьким до перемоги. Він міг перемогти, і тоді доктрина про неминучість торжества його противників і абсурдність нацистського світогляду була би посоромлена. Кінець цитати, пише історик. Про головні причини поразки Третього Райху ми поговоримо наступного разу.